This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทำไมธุรกิจต้องสร้างแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแล้วบางธุรกิจจริงๆแล้วเหมาะสมหรือเปล่าที่ต้องสร้างเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วทำไมบางคนถึงบอกว่าแพลตฟอร์มคือภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อธุรกิจดั้งเดิมวันนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง the business of platforms นะครับหรือว่าธุรกิจแพลตฟอร์มหลายคนน่าจะพอคุ้นอยู่บ้างนะครับว่าคลื่น digital disruption ที่เราพูดกันอยู่นี้ส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เข้ามา disrupt พวกเราเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอย่างเช่นธุรกิจ Facebook อย่างเงี้ยเป็นหลักเลยก็คือมา disrupt วงการมีเดียวงการที่ผมอยู่นี่แหละครับหรือว่า Tencent Alibaba Uber Airbnb ธุรกิจเหล่านี้แหละครับหรือว่า e-commerce ต่างๆที่มา disrupt ธุรกิจดั้งเดิมนะครับหลายคนก็คงพูดถึงท็อปิกนี้อยู่พอสมควรเวลาผมได้รับเชิญไปพูดผมมักจะเมนชั่นถึงธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงในมุมของผมนะครับใครที่ทำธุรกิจดั้งเดิมอยู่เนี่ยแบบทั่วๆไปขายของเป็นรีเทลทำแบงค์ทำสื่อหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดเรียกได้ว่าถูก disrupt โดยธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าแพลตฟอร์มจึงเป็นคำที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับมันแต่ว่าวันนี้ครับผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งนะเพราะว่าผมได้ไปฟังบรรยายนะครับในเวทีหนึ่งหัวข้อชื่อนี้เลยครับ The Business of Platform นะครับซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องบอกว่าในการบรรยายในครั้งนี้นะครับบรรยายในเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ปีที่9ของการจัดหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia หรือว่าเรียกว่า CIBAนะครับ CIBA เนี่ยเป็นเหมือนหลักสูตรหนึ่งซึ่งทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่า CMMU เนี่ยร่วมมือกันนะครับกับ MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกาโหผู้ชื่อ MIT นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยท็อปๆของโลกนะครับก็ทาง CMU เนี่ยก็ไป X กันแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาหลักสูตรนี้มีจริงๆมีรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่อง strategy แล้วก็ innovation อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาเกริ่นหลักสูตรอันนี้นะครับด้วยการเชิญ professor จาก MIT เลยนะครับชื่อว่า professor Michael Cusumano ครับเรียกได้ว่าเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร CIBA ด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง strategy business platforms product development หรือว่าพวก entrepreneurship in computer software อะไรแบบนี้เคยตีพิมพ์หนังสือมาแล้วจำนวน14เล่มนะครับแล้วก็มีบทความทางธุรกิจแล้วก็วิชาการกว่า120เรื่องคุณคุซุมาโน่เนี่ยพูดถึงหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในโลกปัจจุบันนะครับว่าการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างไรแล้วพวกเราที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมจะต้องปรับตัวหรือรับมือกับไอ้ธุรกิจแบบแพลตฟอร์มนี้อย่างไรก็เลยเรียกว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับก่อนที่ผมจะไปเล่าถึงตัวรายละเอียดนะครับซึ่งคุณคุซุมาโน่เนี่ยพูดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเชิงผมใช้คำว่าการวิจัยวิชาการที่ทำมาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็จะเห็นภาพรวมบางอย่างของธุรกิจแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่ในแพลตฟอร์มอยู่แล้วอาจจะเป็นบริษัทนอกบริษัทในรู้ไว้ก็ดีครับมีเคสสตาร์ดี้ภัยคุกคามความท้าทายส่วนคนที่อาจจะยังธุรกิจแบบดั้งเดิมแบบผมถ้าสมมติทำสื่อเงี้ยแล้วรู้สึกตังหิดนะฮะคันๆครับอยากจะกระโดดไปทำธุรกิจแพลตฟอร์มบ้างเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เพราะว่าคนนี้ทำวิจัยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องลักษณะแบบเนี้ยมากกว่านี้นะครับอยากเรียนรู้อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO นะครับแล้วก็อยากไปเรียกได้ว่าเรียนรู้จริงที่ MIT เลยนะครับก็สนใจก็ไปเรียนที่คลาส CIBA ได้นะครับโดยเขามีแบ่งเป็น2เซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกนี่คือเป็นการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยจำนวน12ท่าน5วันเต็มอย่างเช่นคุณฤทธิ์โกเมน MK คุณชาติศิริจากธนาคารกรุงเทพหรือว่าคุณสุปจีนะครับจากโรงแรมดุสิตแบบเนี้ยโอ้โหเป็นโอกาสที่เรียกได้ว่า Exclusive มากๆนะครับที่จะได้เรียนกับบุคคลเหล่านี้ แล้วก็พอเซสชันที่2เนี่ยเขาก็จะบินเลยครับไปอบรมที่ MIT Sloan School of Management เลยนะครับก็ได้พบกับวิทยากรระดับโลกได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของ MIT พวก MIT Lab เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วนะครับที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่สมัครเรียนแล้วเช่นกันนะครับเพราะว่าอยากจะได้ความรู้ดีๆแล้วก็อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์จริงๆใครที่สนใจเนี่ยครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะครับเสิร์ชคำว่าซีบ้าแล้วก็มหิดลนะครับซีบ้าก็ SIBA มหิดลก็ MAHIDOL นะครับหรือว่าผมอาจจะให้เบอร์ติดต่อหรือว่าคนที่ประสานงานโครงการเนี่ยในเว็บไซต์ The Standard หรือว่าในแคปชั่นอันนี้อีกทีนะครับก็เกริ่นประมาณนี้แล้วกันเนาะเชิญชวนนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจลองฟังคอนเทนต์วันนี้ก่อนว่ามันน่าสนใจแค่ไหนครับคุณกุสมาโน่เนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาเปิดสไลด์หนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่า most valuable firms เท่ากับ platforms แล้วเอา market cap ของบริษัทท็อปของโลกเนี่ยว่ามีมูลค่าเท่าไหร่และอันดับเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่า7อันดับแรกที่เขายกตัวอย่างมาก็คือ Microsoft Apple AmazonAlphabet หรือว่า Google เนี่ยแหละครับ Facebook Tencent แล้วก็ Alibaba เนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยเป็นธุรกิจที่ติดท็อป10ของโลกนะครับแล้วเขาก็บอกว่า 60-70% นะครับของยูนิคอร์นเนี่ยที่สามารถ exit ได้หรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับมันมีหลายประเภทนะครับเช่นพวก Personal Computer เนี่ยก็ต้องบอกว่าพวก Windows OS เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟน OS ก็พวก Google Apple Microsoft อะไรแบบนี้นะครับโซเชียลมีเดียนี่ตรงไปตรงมาเนาะ Facebook Google Twitter LinkedIn WeChat วิดีโอเกมก็มีมากมาย Microsoft Sony Nintendo นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวก Enterprise Software ก็ได้นะครับพวก Salesforce หรือว่าจะเป็นพวก Sharing Economy นะครับอันนี้คุณเคยกันนะไม่ว่าจะเป็น Uber Airbnb Lyftรวมทั้งพวก messaging นะครับไม่ว่าจะเป็น WhatsApp WeChat LINE Kakao แล้วก็คุณกุสุมาโน่เนี่ยก็เขียนว่าแล้วก็มีตัว payment เนี่ยมี PayPal Apple Pay Alipay WeChat Bitcoin แล้วก็เขียนขีดตัวแดงๆไว้ครับว่า Facebook Libra แล้วก็เครื่องหมาย question mark เพราะถ้าเข้ามาก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างในเมืองไทยก็พวกเช่น Grab นะครับหรือว่า e-commerce ก็เช่นพวก Shopeeพวก Lazada อะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนอาจจะรู้จัก Local Alight นะครับที่เป็นท่องเที่ยวหรือพวกก่อสร้างนี่ก็คือ Build นะครับแล้วถามว่าแพลตฟอร์มจริงๆแล้วมันคืออะไรคำว่าแพลตฟอร์มจริงๆแล้วมันคืออะไรคุณกุสุมาโน่ก็มีกราฟหนึ่งลองคิดภาพตามนะครับเป็นกราฟแท่ง3แท่งให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มลองคิดภาพตามอีกนิดนึงนะครับซ้ายสุดคือ Internal Platformก็คือแพลตฟอร์มภายในบริษัทอันนี้จริงๆมีมาสักพักแล้วนะครับมีนานแล้วแต่ว่าใช้กันภายในบริษัทอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เพื่อดูเพอร์ฟอร์แมนซ์พนักงานแพลตฟอร์มเพื่อดูยอดเซลล์อะไรแบบนี้ก็เป็นระบบภายในนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า supply chain platforms อันนี้ก็ใช้ทำงานร่วมกับคู่ค้าหรือว่าซัพพลายเออร์นะครับมีเป้าหมายก็เพื่อเป็น supply chain management อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มายุคประมาณ90มันเริ่มมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งวิวัฒนาการมาคุณกุสุมาโน่เรียกว่า Industry Platform ความแตกต่างของ Industry Platform ก็คืออินเทอร์เฟซเนี่ยมันเปิดสำหรับใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรก็ได้ในแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ Organizational Form เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำงานในบริษัทหรือ Supply Chain อย่างเดียวแต่มันทำงานเป็นระบบนิเวศหรือว่า Ecosystem นั่นเองนะครับคุณกุสุมาโน่ก็ให้ความหมายนะครับว่าIndustry Platform เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือ Product นะครับหรือว่า Marketplace นะครับที่เป็นพื้นฐานมากๆที่สามารถที่จะให้คนภายนอกนะครับเข้ามา Create หรือว่าเปิดการใช้จ่ายเงินหรือ Transaction ได้คำว่าคนนอกของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่า Complementers นะครับ Complementer ก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นใน App Store ของ Apple เนี่ย Complementer ก็คือคนที่เป็นนักสร้างแอปหรือนักพัฒนาแอปนะครับนี่คือความหมายของคุณกุสุมาโน่หรือว่าผมพูดอีกมุมนึงนะครับผมเคยอ่านหนังสืออีกเล่มนึงมาเขาก็มีอีกความหมายนึงว่า Industry Platform หรือคำว่าแพลตฟอร์มความหมายมันคือการที่เป็นตัวกลางในการแลกคุณค่าระหว่าง consumer กับ producer ลองคิดภาพครับแต่ก่อนนะครับเพราะสมมุติว่าผมเป็นสื่อเกี่ยวกับทีวีเนี่ยนะครับผมก็จะ ทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับที่จะเป็นออกการออกอากาศคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นแค่คนดูโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นลักษณะการสื่อสารหรือการคอนเนคชันกันเป็นแบบท่อครับเป็นปลายปลายคือผมก็เป็นโปรดิวเซอร์คุณผู้ฟังก็เป็นคอน sumer ทำแค่นี้ทางเดียวแต่พอมีแพลตฟอร์มเนี่ยลองคิดภาพตามนะครับมันมีเหมือนเป็นกล่องที่อยู่ตรงกลางระหว่างโปรดิวเซอร์และคอน sumer แล้วก็สามารถที่จะขยับปรับเปลี่ยนได้บางครั้งคอน sumer กลายเป็นโปรดิวเซอร์บางครั้งโปรดิวเซอร์กลายเป็นคอน sumer เป็นตัวกลางที่แลกเปลี่ยนคุณค่ากันเป็นตัวกลางนะครับฟันดัมเมนทัลที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยมาท็อปอัพทำอย่างอื่นได้เป็นโปรดิวเซอร์ได้ยกตัวอย่างเช่น Facebook ปัจจุบันนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเป็นสื่อได้ถูกไหมครับหลายคนเนี่ยก็เก็บเงินรายได้ได้จาก YouTube ถ้าเป็นแต่ก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีความเป็นไปได้เลยนี่แหละครับคือคำว่าแพลตฟอร์มคือเป็นตัวกลางที่สามารถที่จะ create หรือว่า enable transaction ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วถามว่านิยามของมันจริงๆนอกจากนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคุณกุสุมาโนก็พูดอีกข้อนึงเขาบอกว่าถ้าจะดูว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มจริงๆหรือเปล่าตามความหมายเนี่ยมันควรจะเกิดสิ่งนี้ครับว่ายิ่งคุณมี innovation ยิ่งคุณมี transaction มากขึ้นเท่าไหร่จะเกิด valuable กับแพลตฟอร์มคุณมากเท่านั้นมันคือสิ่งที่เรียกว่า network effect ครับยิ่งมีคนใช้จำนวนมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะเกิด network effect ที่ทำให้แพลตฟอร์มของคุณน่ะมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นย้อนกลับมาเหมือน Airbnb ครับถ้าเกิดว่าไม่มี host ที่เปิดบ้านให้คนมาพักเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนที่มาพักเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวทั้ง2 อย่างที่มันไม่เพิ่มขึ้นไม่บอกต่อกันเนี่ยมันแอปตัวนี้ก็อาจจะไม่มีคุณค่า Uber หรือGrab ก็เหมือนกันถ้าไม่มีคนขับรถนะครับกับไม่มีคนที่เรียกรถจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดคุณค่ามากขึ้นด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เกิดขึ้นแสดงว่าอันนั้นมีโอกาสที่จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับแล้วคุณกุสมาโนก็พูดต่อนะครับคำถามต่อมาคือว่าไอ้คำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไอ้พวกแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยหลายๆแอปเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีอะไรที่ have in common มีอะไรที่มันเป็นจุดร่วมกันตรงกลางนะครับอันนี้คือการปูพื้นเลยเนาะทำความเข้าใจกันสิ่งที่มันมีเหมือนกันครับคืออันที่1ครับมันมี market size ครับ market size คือมันทำตัวเป็นเหมือน marketplace ครับเป็นตลาดตรงกลางนะครับที่สามารถที่จะเอาผู้บริโภคเอา consumer เอา producer ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ตรงกลางและแชร์สิ่งของต่างๆร่วมกันได้หรือ product ต่างๆร่วมกันได้นะครับอันที่2ครับมันต้อง generate value หรือเพิ่ม value ผ่าน network effect อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันที่3ครับมันต้องแก้ไขปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับมันต้อง solve a chicken or egg problem อันเนี้ยพอพูดปุ๊บคนในห้องก็หัวเราะกันนะคุณสมนุอธิบายว่าปัญหาไก่กับไข่คืออะไรก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับลองเปรียบเทียบเหมือนกับUber อาจจะง่ายสุดนะครับหรือว่า Grab เนี่ยคนขับรถกับคนเรียกรถอะไรควรจะเกิดก่อนกันที่จะทำให้เกิดแพลตฟอร์มอันนี้เกิดขึ้นAirbnb คนที่เป็นคนปล่อยห้องให้คนมาพักกับคนที่ไปพักห้องคนอื่นอะไรควรจะเกิดก่อนกันเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาไก่กับไข่เวลาเราสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเราต้องสร้างตัวแพลตฟอร์มก่อนแล้วดึงคนเข้ามาใช้ก่อนหรือเราทำให้มีสิ่งที่เรียกว่าคอมพลีเมนเตอร์ก่อนอย่างไหนควรจะมาก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วคุณแก้ได้นั่นแหละแสดงว่าคุณเป็นแพลตฟอร์มนั่นหมายความว่าคุณกุสุมโนก็เฉลยตอนท้ายครับว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องหาคอมพลีเมนเตอร์ก่อนเช่นคุณทำ Airbnb สิ่งที่คุณต้องหาก่อนคือคนที่ปล่อยห้องให้เช่าก่อนหรือทำแท็กซี่ที่เป็น Uber Grab เนี่ยคุณต้องหาคนขับรถก่อนแล้วหลังจากนั้นคนเรียกรถก็จะตามมาเองนี่คือ3อย่างที่มันมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาส่วนอีกพาร์ทนึงนะครับนั่นก็คือการแบ่งประเภทของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะแบ่งตามอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียเอเนจีหรือว่าที่พักอาศัยก็แล้วแต่คุณกุสุมาโนะเขาพยายามรวบแล้วก็แบ่งแบบที่น่าจะเห็นภาพง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้มันเข้าใจประเด็นสำคัญของเรื่องอันนี้มากที่สุดนะครับเขาแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคิดภาพวงกลม2วงวงกลมด้านซ้ายเขาเรียกว่า transaction platformและวงกลมด้านขวาเขาเรียกว่า innovation platform ครับแบ่งเป็น2 อย่างง่ายๆเลยนะฮะการแบ่งแบบนี้ความหมายของ transaction platform คืออะไรครับคือแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่ก็คงเป็นเงินนะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างและนะครับจะเกิดผลดีได้จาก network effect ที่ใช้มากขึ้นกับอีกแบบนึงครับเขาเรียกว่า innovation platform คือแพลตฟอร์มที่ทำตัวเองเป็นเหมือน Technological Foundation แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มา develop innovation ในแพลตฟอร์มของตัวเองมีความเป็นไปได้ครับที่บางแพลตฟอร์มจะสามารถที่จะอยู่ตรงกลางคือเป็นทั้ง transaction platform และเป็น innovation platform ได้เช่นเดียวกัน transaction platform เช่นอะไรครับการแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นแอปที่เราใช้กันนะครับเช่น Snapchat นะครับ Instagram Twitter นะครับ Pinterest LinkedIn Airbnb JD.com Uber Alibaba TripAdvisor Google Play Apple App Store Windows Store Facebook อะไรแบบนี้นะครับ WeChatหรือว่า Amazon ที่เป็น Marketplace นะฮะจะเห็นว่ามันก็เป็นแอปที่เราเข้ามาแลกเปลี่ยนสินของบางอย่างหรือแลกเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าอีกฝั่งนึง Innovation Platform หลายคนน่าจะพอนึกออกนะว่ามันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบว่า Facebook อันเมื่อกี้นะครับตัวที่เป็น Transaction น่ะมันคือ Social Network แต่อันเนี้ยคือ Facebook for Developer ครับถ้าด้านซ้ายเมื่อกี้คือ Windows Store ด้านขวานี้คือ Microsoft Azure ครับนะใช่มั้ยเป็นระบบ Cloud ที่ให้คนมา Top upพัฒนาเป็น developer ต่างๆนานาได้นะครับหรือว่า IBM Watson Google Android Apple iOS ครับ WeChat ก็เป็น innovation platform ได้เช่นกันถ้า Amazon ก็คือ Amazon ตัว web service นั่นเองจะเห็นได้ว่าการแบ่งแบบนี้มันจะให้เห็นนะครับว่าด้านซ้ายคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าหรือ transaction อะไรบางอย่างด้านขวา innovation platform มันคือการที่คุณเป็นตัวกลางสำคัญในการที่ให้คนเนี่ยเข้ามานะครับสร้างนวัตกรรมตัวแอปพลิเคชันที่เป็นไฮบริดคอมเพนีเนี่ยก็อย่างเช่น Apple Google Microsoft Salesforce Facebook Tencent แล้วก็ Amazon นั่นเองนะครับการแบ่งประเภทแบบนี้มันจะทำให้เราโฟกัสครับว่าจริงๆแล้วตอนที่เราอยากจะทำแพลตฟอร์มหรือเรากำลังแข่งกับใครเนี่ยเขาอยู่ในเกมไหนกันแน่การแบ่งประเภทแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้เราเห็นภาพที่เข้าใจง่ายดีนะครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณกุสุมาโนะก็ยังโชว์ตัวที่เป็นผลงานวิจัยนะครับซึ่งจะบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนี่ยมักจะมี performance ที่ดีมียอดขายที่ดีมี profit นะครับมีหรือมี market value เนี่ยที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับบริษัททั่วๆไปที่เป็นเหมือนปกติครับแต่ใช้จำนวนคนนะครับพนักงานเนี่ยที่น้อยกว่าเขามีการทำผลวิจัยออกมานะครับแล้วก็ได้เห็นว่าบริษัทที่เป็น public digital platform ในปี2015เนี่ยนะครับที่ดึงออกมาเนี่ยกว่า43บริษัทเลยครับที่สามารถนะจะสามารถทำยอดขายเนี่ยได้เท่ากับบริษัทที่เป็นนอนแพลตฟอร์มคือบริษัทที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มนะครับโดยใช้พนักงานเนี่ยน้อยกว่าเกินครึ่งเลยที่สำคัญก็คือเขามี growth rate ที่มากกว่า2เท่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บก็ตอนที่ผมฟังผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเราควรจะกระโดดเข้ามาทำธุรกิจแพลตฟอร์มนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเราควรจะทำยังไงก็เหมือนคุณสมโนจะได้ยินนะครับเขาก็เลยทำอาร์กิวเมนต์ออกมานะครับทำอาร์กิวเมนต์ออกมาว่าจริงๆแล้วมันมีข้อโต้แย้งกับ เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบวกๆเกี่ยวกับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะอย่างพาร์ทแรกเนี่ยเราความเข้าใจกันใช่ไหมครับว่าไอตัวแพลตฟอร์มนี่คืออะไรแล้วธุรกิจของมันเนี่ยมันทำไมมันถึงมา disrupt นะครับอย่างที่บอกมันเป็นแค่ตัวกลางนะแล้วมันไม่มี เรียกว่าไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นตัวแบบ Airbnb เนี่ยไม่มีห้องเป็นของตัวเองเลยถูกไหมฮะ Facebook ที่แทบไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเลย Uber ก็ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยตัวเองเป็นแค่คนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยมาให้ทำนู่นทำนี่เอาโยนคอนเทนต์ลงมาให้อย่างเช่น Facebook Google เนี่ยเขาให้คนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยมาช่วยทำคอนเทนต์ให้ด้วยซ้ำแล้วก็แลกเปลี่ยนคอนเทนต์กันนะครับอันนี้คือข้อที่ได้เปรียบของธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นข้อบวกละกันลองไปฟังอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับคุณคุสุมาโนะบอกว่าไม่ใช่ว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยจะเหมาะกับการเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเหมาะนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีแต้มต่อแบบนั้นก็ได้หรือบางทีมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้แต่เขาให้คำแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าคุณเป็นบิสเนสที่เป็นลักษณะเหมือนโปรดักต์นะครับทำโปรดักต์ขายนะครับแล้วสามารถที่จะสร้างคุณค่านะครับให้กับโปรดักต์ของคุณเองได้จากการที่คุณให้ Third Party เข้ามาสร้าง Innovation ให้ลองทำ Innovation Platform Strategy ขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่น Apple iOS หรือว่า Google Android หรือว่า Facebook for Developer พวกนี้นะครับเขามีโปรดักต์ที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วแล้วยิ่งเขาเปิดออกให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะ ไม่ว่าจะเป็น innovator หรือว่าเป็น software developer เนี่ยมาช่วยพัฒนาตัว product ของเขาให้ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปด้วยนะครับอันเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพื้นฐานให้คนเข้ามาเล่นได้เยอะมากขึ้นอันเนี้ยเขาบอกว่าเหมาะที่จะเป็น innovation platform strategy แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณก็ยังจำเป็นที่จะต้องมี good product อยู่ดีถ้า product คุณไม่ดีก็จบอยู่ดีนะครับส่วนอีกอย่างนึงครับก็คือ service business นะครับธุรกิจบริการอันนี้ลองคิดดีๆครับถ้าธุรกิจของคุณนะครับสามารถที่จะ generate คุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆได้จากการที่คุณมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นรวมทั้งหรือบางทีคุณอาจจะมี asset ที่มากขึ้นนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมจุดต่อระหว่าง producer กับ consumer เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็น network effect เนี่ยให้ลองทำ transaction platform strategy ครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็พวก Airbnb นะครับหรือว่าพวก Uber แบบเนี้ยคือมันยิ่ง เรามีตลาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าสร้างคุณค่ามากขึ้นได้เท่านั้นอันเนี้ยแนะนำให้ทำ transaction platform strategy มันอยู่ที่ธุรกิจของคุณแต่สุดท้ายครับเขาก็วัดกันที่ good service ครับถ้า service คุณไม่ดีคุณก็ไม่ใช้เหมือนอยู่ดีก็เหมือนกับตอนนี้ที่มันเป็นสงครามพวก right hailing หรือคนที่แข่งขันกันสูงมากหรือว่าสงคราม e-commerce นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณกระโดดเข้ามาทำแล้วจะสำเร็จอย่างเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไงมันก็วัดกันที่ว่าคุณเป็นมี product ที่ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณมี service ที่ดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องมีความท้าทายนะครับคือพวกนี้ยังไงคุณก็ต้องควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุดควบคุม user experience ให้ดีที่สุดและที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยนะครับถ้าฟังแล้วยังงงๆนะครับผมลองยกตัวอย่างเคสดีไหมครับคุณกุซุมโนยกเคสนะครับมาประมาณ 3-4 เจ้าเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักทุกเจ้านะครับอันแรกคือ Microsoft Windows ครับอันนี้ย้อนกลับไปนานเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่า Windows เนี่ยมีหลายเรียกได้ว่าสเต็กโฮลเดอร์มากๆที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดของ Windows นะครับคือการที่เขามีซอฟต์แวร์คิดหรือว่าจำได้ไหมครับระบบปฏิบัติการ DOS เนี่ยให้คนเข้ามาทำ Windows ได้ฟรีๆถูกไหมฮะให้คนเข้ามาทำ Windows ได้ฟรีๆให้คนเข้ามา create อะไรใหม่ๆเจ๋งๆอ่ะพวกเขียนโค้ดอะไรใหม่ๆแปลกๆนะครับให้กับ Windows ได้ฟรีก็เป็นระบบเปิด innovation แบบ innovation platform เนาะก็เลยทำให้ตอนนั้นอะ Windows เป็นที่นิยมมากแล้วก็ครองส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับ Windows มีครบเลยทั้ง user ที่ใช้เยอะนะครับมีตัวแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายเพราะเขาเปิดโอกาสให้ developer เนี่ยเข้ามาพัฒนาได้ฟรีแล้วก็มีเทคโนโลยี partner แล้วก็มี PC maker ที่เข้ามาเหมือนเป็น partner ของเขาด้วยก็ทำให้ประสบความสำเร็จมากนะครับคุณกุซุมโนก็ยกตัวอย่างว่าอันที่ตรงกันข้ามกันเลยคือสิ่งที่เรียกว่า Apple ครับ Apple ในยุคนั้นเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในประมาณ95อะไรเงี้ยนะฮะเป็นยุคที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเครื่องที่ถ้าถามว่ามันเท่ไหมมันก็เท่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ต้องบอกว่ามันทำการตลาดอะไรได้ค่อนข้างเจ๋งหวือหวาแต่กินส่วนแบ่งการตลาดจริงๆอ่ะน้อยมากครับส่วนแบ่งการตลาดจริงๆอ่ะคุณกุซุมโนะบอกว่าประมาณ 2% เท่านั้นเองคือไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับแมสไม่สามารถเจาะตลาดแมสได้เหตุผลสำคัญเป็นอย่างนี้ครับเพราะคนที่เป็น developer แล้วอยากจะมาช่วยพัฒนา on top application ต่างๆที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Apple หรือ Macintosh เนี่ยนะครับจะต้องซื้อซอฟต์แวร์ถึง $10,000ในยุคนั้นก็แพงมากนะครับที่จะเข้ามาทำแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่ Apple ในยุคนั้นต้องบอกว่าในยุคนั้นนะครับตอนหลังก็ทำ App Store ทำอย่างอื่นขึ้นมาในยุคนั้นเป็นตลาดปิดครับพอเป็นตลาดปิดการพัฒนามันไม่เปิดให้คนอื่นเข้ามาได้นี่คือความแตกต่างระหว่างตัว Windows กับตัว Apple ในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่า Steve Jobs เนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยครับว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ตัวเองเป็นมันขายอะไรกันแน่มันขายลักษณะที่เป็น Product Businessนะครับหรือเป็น market business ที่ผมกล่าวไปแล้วฮะอันนี้เขาเปรียบเทียบไปเห็นภาพหรือว่าตัว Facebook ครับนะครับ Facebook นี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดไปหลายครั้งนะครับ Facebook ก็แน่นอนคนที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือ user and friends อันนี้ network effect ล้วนๆนะครับคนมาใช้เยอะเท่าไหร่มันก็เกิด network effect มากขึ้นเท่านั้นแต่ Facebook ก็ไม่หยุดแค่นั้นมีฝั่งที่เป็นFacebook for developers ก็คือ applicationคนก็มาสร้างแอป on top เต็มไปหมดเลยไอ้พวกแอปที่เราชอบเล่นเกมกันนะครับแอปที่ชอบทายใจนู่นนี่นั่นฮะมันทำให้เกิดการพัฒนา product ต่างๆหรือ application ต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมี stakeholder อื่นๆไม่ว่าจะเป็น advertiser หรือเป็น corporate page นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม partner อีกค่อนข้างเยอะนี่คือตัวอย่างของ Facebook ว่าแพลตฟอร์มมันประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับอีกประมาณสัก2ตัวอย่างแล้วกันนะครับ Airbnb ก็เช่นเดียวกัน Airbnb จะเห็นเลยว่าท ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปสิ่งที่เขาแก้ไขปัญหาก่อนในจุดเริ่มต้นว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเขาไม่ได้เริ่มต้นว่าให้คนมาพักก่อนเขาเริ่มเปิดห้องก่อนทำลิสติ้งก่อนไปหาห้องง่ายๆนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นมันคือโคฟาวเดอร์3คนรู้สึกว่าคนเนี่ยอยากมาพักในบริเวณนั้นพอดีที่อยู่ที่ซิลิคอนวาเลย์พอดีแล้วก็ที่พักไม่ค่อยมีก็เลยเปิดบ้านตัวเองอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดลักษณะที่เป็นตัวเองก่อนนะครับเปิดลักษณะแบบนี้ก่อนแล้วค่อยยูเซอร์ก็จะตามมาตอนนี้ก็แอคทีฟประมาณ150กว่าล้านคนนะแล้วก็หลังจากนั้นพาร์ทเนอร์อื่นก็จะตามมา Uber ก็เหมือนกันครับ Uber นี่เริ่มที่ drivers ก่อนนะครับแล้วค่อยไป riders หรือคนที่เรียกรถนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆจะเห็นว่าแพลตฟอร์มในโลกใบนี้ที่เขาทำงานกันแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงพาร์ทต่อมาครับเรามาพูดกันเรื่องทำไม new platform หลายๆอย่างเนี่ยมักจะเรียกว่าเบิร์นเงินเผาเงินไปเรื่อยๆถ้าเราไปดูทั้งแพลตฟอร์มหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะในประเทศไทยเองหรือในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าขาดทุนต่อเนื่องกันหลายปีติดต่อกันแน่นอนเกมของเขาก็คือต้องการที่จะได้ยูเซอร์มาใช้มากที่สุดเพื่อให้วันหนึ่งมันเกิดเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ถูกไหมครับให้แบบที่เป็น Facebook ครับที่เราไม่สามารถที่จะหนีไปใช้โลกอื่นได้มากนักนะครับได้ง่ายนักนะครับหรือว่าต้องการที่จะได้ data คนมาได้มากที่สุดจนถึงจุดหนึ่งอ่ะมันถึงจะเริ่มทำรายได้ได้ก็เหมือนพวก Facebook Google อะไรแบบนี้กว่าจะกำไรเนี่ยใช้เวลานานนะครับกว่าจะปั้นขึ้นมาได้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับคุณกุสุมนุก็เลยอธิบายเหตุผลนะครับว่าเหตุผลที่ทำให้ส่วนใหญ่แล้วว่ามันเบิร์นเงินไปเยอะมากเนี่ยเพราะอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็มุ่งไปที่ Uber แหละครับที่หลังๆเนี่ยมันเจอวิกฤตมากนะครับอันที่1ครับมันซับซิไดซ์มากเกินไปครับซับซิไดซ์ก็คือทั้งคนขับรถแล้วก็คนที่มานั่งรถนะครับให้แบบฟรีมากเกินไปหรือว่าซับซิไดซ์ส่วนลดอะไรเยอะเกินไปอันนี้ลองดูแอปใกล้ตัวตอนนี้ก็ได้นะครับอันไหนที่ให้คุณใช้ฟรีให้ตั๋วเงินฟรีให้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเนี่ยนั่นแหละครับการที่เขากำลังเริ่มที่จะดึงให้คุณมาใช้เป็นตัวล่อให้คุณมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็มีข้อควรระวังอย่างที่คุณกูซูมาโน่บอกว่าถ้าซับซิไดซ์มากเกินไปก็มีโอกาสที่จะเฟลได้นะครับสูญเสียเงินไปได้มากเกินไปและจะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้าคุณซับซิไดซ์สองด้านพร้อมกันคือทั้งคนใช้แล้วก็คนที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับอันที่สองครับมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่อ่อนแอเกินไปคือซัพพลายกับดีมานด์เนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับอันนี้เราเห็นหลายๆแอปนะที่ตัวซัพพลายอาจจะเยอะเกินไปแล้วดีมานด์มันน้อยไอ้แบบเนี้ยมันก็ทำให้เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันไม่เกิดนะครับถ้าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันไม่เกิดคุณก็อาจจะเฟลได้เช่นเดียวกันส่วนเหตุผลอื่นๆนอกเหนือจากนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับกับconventional firmหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลใหญ่เหมือนกันนะที่ทำให้ Uber เนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ได้ในตลาดเซาท์อีสต์เอเชียนะครับอันนี้ก็หนีถอยทับไปกลับไปแล้วเนาะหรือว่าตัวที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอันเนี้ยหลายๆแอปก็ค่อนข้างกลัวนะครับโดยเฉพาะพวกฟินเทคเนี่ยตอนนี้เรกูเลเตอร์ก็ค่อนข้างโหดนะครับอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันนะครับในสิ่งที่ทำไมบางแพลตฟอร์มจึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อควรระวังสำหรับคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่มองตัวแพลตฟอร์มที่กำลังจะมา disrupt พวกเราก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าเราป้องกันภัยดีๆก็มีโอกาสที่เราจะชนะพวกเขานะครับแล้วคุณกุสุมนก็เตือนในช่วงท้ายๆนะครับก็บอกว่าตอนนี้พวกธุรกิจที่เป็นลักษณะแบบ sharing economy ตอนนี้การเติบโตมันเริ่มลดลงนะครับมันไม่ได้เติบโตเร็วเหมือนแต่ก่อนทาง Price Waterhouse เนี่ยนะครับเคยบอกว่า sharing economy เนี่ยจะโตเท่ากับเรทของ Uber แล้วก็ Airbnb ที่โตก็คือถ้า2บริษัทนี้โตประมาณไหนก็แสดงว่านั่นน่ะคือgrowth rate ของsharing economy นะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้มันก็ไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นแล้วเนาะแล้วก็ Uber เนี่ยก็ค่อนข้างดรอปลงด้วยเพราะฉะนั้นคุณกุสุมนก็เลยเตือนนะครับเขาเขียนในสไลด์เลยนะครับว่าตอนนี้แม้ว่า use of smartphones นะครับคนใช้สมาร์ทโฟนหรือว่า digital tech หรือว่าอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่แล้วก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยังมีช่องว่างอยู่แต่ว่า gig หรือว่า sharing economy เนี่ยมันอัตราการเติบโตมันเริ่มช้าลงที่สำคัญก็ที่สุดนะครับอันนี้ฟังดีๆนะผมก็เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้พวก establish businesses นะครับหรือว่าธุรกิจดั้งเดิมที่ทำอยู่ตอนนี้มันเริ่มไฟแบ็คแล้วครับมันเริ่มไฟแบ็คเราจะเห็นเลยธุรกิจโรงแรม retail banking พวกเนี้ยเริ่มจับจังหวะได้แล้วก็เริ่มที่จะเหมือนหันกลับมาสู้อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมแท็กซี่คอมพานีร้านอาหารเนี่ยเริ่มจะกลับมาสู้อีกครั้งนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับของความหมายของธุรกิจแพลตฟอร์มคืออะไรเขาแบ่งประเภทเป็นอะไรและอะไรคือข้อควรระวังนะครับ ท้ายๆที่สุดแล้วครับซึ่งท้ายเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ที่สุดนะครับก็คือบทสรุปคำแนะนำที่คุณกุซาโน่อยากจะบอกกับทุกท่านที่ทำธุรกิจเลยนะครับอันที่หนึ่งครับไม่ใช่ทุก product หรือ service สามารถที่จะทำธุรกิจแพลตฟอร์มได้ไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนผมว่าเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าจริงๆแล้วเหมาะหรือเปล่าที่เราจะทำธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ผู้ประกอบการแทบจะทุกธุรกิจทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็ฝันอยากจะเป็นมีแพลตฟอร์มของตัวเองอันนี้แอบบอกว่าจริงๆผมเห็นธุรกิจสื่อหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในไทยเองก็พยายามจะทำธุรกิจแพลตฟอร์มจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เหมาะกับแบบนั้นก็ได้อันนี้เป็นคำเตือนจากคุณกุซูมาโน่นะครับแล้วคำถามว่าแพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยที่อยู่รอดได้เนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพในตรงไหนบ้างนะครับคุณกุซูมาโน่บอก3ข้อนะข้อที่1คือถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องไม่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับคุณเป็นแค่ตลาดให้คนอื่นเขามาเล่นในตลาดของคุณเองถ้าคุณยังเป็นคนที่ต้องสร้างคอนเทนต์ของตัวเองเป็นคนที่ต้องทำอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่เนี่ยผมว่าอันนั้นอาจจะไม่เกิด efficient นะครับอันที่สองครับคุณจะต้องไม่เป็นเจ้าของ asset หรือว่าคนทำงานที่อยู่ในนั้นครับถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของ asset หรือคนทำงานที่อยู่ในนั้นก็มีโอกาสครับที่ว่าแพลตฟอร์มนั้นอาจจะไม่ได้ดีพอและอันที่สามครับมันมีหนทางมากมายเลยครับในการทำเงินหรืออาจจะเสียเงินได้อย่างรวดเร็วแพลตฟอร์มเป็นมันสเกลมันค่อนข้างใหญ่นะครับ3ข้อนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมี3ข้อนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะสามารถอยู่รอดได้มี efficient ได้นะครับทีนี้ถามต่อมาครับว่าถ้าคุณอยากจะทำล่ะมีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมเมื่อกี้เป็นคำเตือนแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเหมาะนะครับคุณกุซาโมโน่มีคำแนะนำประมาณ4ข้อนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับอันนี้ฟังดีๆเลยนะครับข้อที่1ครับให้เริ่มจาก good product or service ครับไม่ต้องไปเริ่มจากอย่างอื่นครับเริ่มจาก good product แล้ว service ก่อนถ้าคุณไม่มี2อย่างนี้นะครับคุณจะ subsidize แค่ไหนไม่สามารถที่ชนะในเกมนี้ได้แน่นอนข้อที่2ครับให้คุณ target a market นะครับด้วย demand และ supply imbalance หรือคุณกุซาโมโน่ใช้คำว่า market failure คือคุณต้องดูครับว่าในตลาดที่คุณอยู่มันมีช่องว่างอะไรอยู่ demand supply ตรงไหนที่มันยังขาดอยู่แล้วเราเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นได้บ้างมีตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ายังเป็นสิ่งที่คนยังต้องการอยู่แล้วตลาดไม่สามารถรองรับได้นะครับมันต้องไล่ตามลำดับนะครับข้อที่1คือ good product กับ service ข้อที่2ดู demand supply imbalance ดู market ให้ดีว่าตรงไหนมันยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปได้หรือยังไม่มีคนทำในสิ่งที่เราคิดนะครับข้อที่3ครับถ้าคุณจะ subsidize จะเบิร์นเงินเนี่ยนะครับให้ subsidizeในส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน most important side ครับซึ่งสำหรับเขาบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดคือ user ครับ user และ complementer คือคนที่มา top up ทำแอปพลิเคชันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับสองอันนี้นะครับควรจะ access ได้ฟรีครับยิ่งเข้ามาใช้งานง่ายยิ่ง user friendly มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ทำให้แพลตฟอร์มของคุณประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเลือก subsidize ให้ถูกทางและ subsidize แต่พอดีอันที่4สุดท้ายครับซึ่งอันนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับถ้าคุณจะโตนะครับแพลตฟอร์มคุณจะโตเนี่ยให้โตด้วยเน็ตเวิร์กเอฟเฟคครับโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยนะครับด้วยเน็ตเวิร์กเอฟเฟคปากต่อปากบอกต่อกันไปใช้งานเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่โตด้วยการซับซิไดซ์ไม่ใช่การเติบโตด้วยการคุณซับซิไดซ์เงินแล้วล่อเข้ามาผมว่าเนี่ยมีตัวอย่างเคสหลายเคสที่เราเห็นนะครับว่าเพียงแค่มันมีแอปพลิเคชันอื่นคู่แข่งอื่นๆที่ซับซิไดซ์ได้ดีกว่าเราผู้บริโภคก็พร้อมที่จะกระโดดไปใช้แอปอื่นทันทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้คุณโตด้วยเน็ตเวิร์กเอฟเฟคแล้วเขาจะอยู่กับเรานานนะครับและข้อสุดท้ายครับพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ที่มักจะเกิดขึ้นหลายๆคนก็เกิดขึ้นนะครับ 1. mispricing ครับอย่าตั้งราคาบิดเบี้ยวกับตลาดมากจนเกินไปข้อที่2ครับอย่า over subsidizing ครับอย่า subsidize มากจนเกินไปอันนี้คุณกุศลนุ่มค่อนข้างจะพูดบ่อยนะครับแล้วข้อที่3ครับถ้าเกิดตลาดนั้นมันอิ่มตัวแล้วคุณอย่าเข้าไปเลยครับอย่าเขาเรียกว่า entering too late เข้าไปในตลาดที่มันอิ่มตัวแล้วลองไปหาตลาดใหม่ๆนะครับผมคงทิ้งท้ายด้วยสไลด์สุดท้ายของกุซูมาโน่นะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรของแพลตฟอร์มยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปไหมแล้วถ้าเราไม่ใช่ล่ะเราเป็นแบบ traditional business เราควรจะทำอย่างไรดีนะครับอันที่หนึ่งครับเขาบอกว่า hybrid firm เนี่ยจะเกิดมากขึ้นครับ hybrid firm ก็คือจำได้ไหมครับ transaction platform กับ innovation platform เนี่ยมันจะเกิดมากขึ้นนะครับ อันที่สองมันจะเกิด new capabilities ใหม่ๆที่มาช่วยเรียกได้ว่าเพิ่มศักยภาพหรือคุณภาพของพวกแพลตฟอร์มต่างๆ AI machine learning blockchain IoT พวกเนี้ยนะครับจะเข้ามาแน่นอนและอันที่สามครับเขาบอกว่าพวกคนที่เป็น winner take all ครับคนที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่กับแค่ไม่กี่แพลตฟอร์มเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าตลาดไหนมันมีเจ้าตลาดที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเข้มข้นมากอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะครับอันเนี้ยอนาคตมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดการผูกขาดได้นะก็เหมือน Google ใช่ไหมเหมือน Facebook YouTube เนี่ยค่อนข้างจะผูกขาดตลาดของเขามากๆนะครับและอันสุดท้ายครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแบบ Open Platform เนี่ยนะครับจะถูก Curate และ Regulate มากขึ้นครับอันนี้เราเห็นชัดครับLibra ของ Facebook นะครับตอนแรกมาทรงดีๆตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่า regulator แบงค์ชาติประเทศต่างๆเริ่มไม่ค่อยเห็นด้วยเริ่มพยายามที่จะเรียกได้ว่าจำกัดการใช้งานหรือว่าพยายามที่จะตรวจสอบพิจารณาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ The Business of Platform นะครับผมคิดว่าก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเล็กน้อยนะครับเป็นข้อมูลที่เกิดจากการทำการวิจัยเราก็ได้ข้อสรุปหลายอย่างนะครับทั้งตอนนี้ธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะมี market cap ที่สูงมากๆแล้วก็คุณซูโมโน่แบ่งออกเป็น2อย่าง transaction platform กับ innovation platform นะครับรวมทั้งไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะที่จะทำธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับและถ้าจะทำให้เริ่มต้นจาก product หรือว่า service ที่ดีก่อนแล้วค่อยดู demand และ supply ที่ยังต้องการอยู่นะครับนี่ก็เหมือนเป็น appetizer นะครับของหลักสูตรซีบ้านะครับที่ทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำงานร่วมกับ MIT Sloan School of Management นะครับหรือว่าหลักสูตรที่ชื่อว่าซีบ้านะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับใครสนใจความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือลองไปสมัครดูกันได้นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอยากมาเจอกันนะครับผมเป็นหนึ่งในซีบ้ารุ่น9แน่นอนนะครับที่จะไปเรียนก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่สนใจในธุรกิจแพลตฟอร์มมากๆนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความคิดในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่ยังไม่เข้าไปเนี่ยเราควรจะกระโดดเข้าไปอย่างไรเพราะจริงๆแล้วในส่วนตัวผมก็ค่อนข้างสนใจ Business of Platform มากทีเดียวนะครับหวังว่าทุกท่านจะเอาความรู้เหล่านี้เป็นอาวุธอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นตัวเสริมกำลังอย่างหนึ่งที่จะต่อสู้นะครับกับยุคที่เรียกได้ว่าThe Platform Era. สวัสดีครับ
And that's the secret sauce.